ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ሎሚ ኣብ ሓደ ቤት ማእሰርቲ ባርዓሓዊ ተላዒሉ ኣሎ። በቲ ባርዓሓዊ ክልተ ሰባት ክመቱ ከለዉ 45 ዝኾኑ ዝተጎድኡ ከም ዘለዉ ቀንዲ ኣካየድ ስራሕቲ ቤት ማእሰርቲ ከተማ መቐለ ኮማንደር ኢትባረክ ኣለነ ገሊፆም ኣለዉ። ኣለም ፍስሓ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኮማንደር ኢትባረክ ኣለነ መልዓሊ ባርዓሓዊ ምልክቶም ዝሃብዎ ብሂ
ንቅድሚ ትማሊ ብዛዕባ ናይ ምሕረት ጠቅላይ ዓቃቢ ሕጊ ዝሃቦ መብርሂ እቲ ተሃናፀ ኣይተቀበሎን። ቅድሚኡ ብሚድያ ዝፍነው ዝነበሩ በተለይ ብኢቢሲ ዝውሃብ ዝነበረ ሓሳባት እቲ ተሃናፀይ ተስፋ እናገበረ መፂ ነይሩ ብምሕረት ክንወፅ ኢና ዝብል ስናቅምርኡ ብኡ እናተሃነፀ ይቐኒ ድሓር ናይ ብቅርትማል ዝተዋሃበ መግለፂ ንኡ ዘይምልከቶ ምኳኑ ትመብሪ ዝተዋሃበ ናይ ምሕረት ተስፋ ይብለይን ዝበለ ቅሬታታት ከም ዘሕደሩ እዮም።
እቲ ባርዓሓዊ ኣብ ሓደ መደቀ ዝተሃነፅ ዝነበረ ፍናሽ ስም ክፋል ተጀሚሩ ብድሕር እዚ ተሃነፅቲ ማዕለማ ናብ ዝመሃር ቦታን ኣብ ክልተ መደቀ ዝተሃነፅትን እቲ ባርዕ ቀፂሉ ኮመንተሪ ይትባርክ ኣለነ በዚ ባርዕ ሓውን ንኡ ሽዒሙ ዝመፀ ከተምልጥ ምድላይ ዝተጎዱ ተሃነፅቲ ከም ዘለዉ ኮማንደር ይትባርክ ገሊፆም።
ሕዚ ኩነታት ተጠቂምካ ንምህዳን ንጉያይ ዝተፈተነ ነይሩ እዩ። ብሓደሓደ ተኣረንቲ እዚ ብተደጋጋሚ ንርክት ተኽሲ ጠጠውበሉ ዝብል ተዋሂቡ ካብኡ ንዳሓር ዘሊሎም ንክወፁ ዝተገበረ ምኮራታት ግን ገለገለ ተሃነፅቲ ኣብ ቁፅር ንምውዓል ተወሰነ ዝተወቑ ተሃነፅቲ ከም ዘለዉ እዩ። ክሳብ ሕዚ ክልተ ሰባት ሂወቶም ስኢሎም ኣለዉ እዮም።
ኮማንደር ኢትባርክ በቲ ዘጋጠመ ኩነታት ተጎድኡን ሂወቶም ዝሓለፉን ደፅሕፈቶም ሓዘን ከም ዝስምዖ ገሊፆም ነዚ ውሕዳት ተሃነፅቲ ዘለዓዓሎ ባርዓሓዊ ከይጋፋሕ ንምክልኻል ብዙሓት ተሃነፅቲ ንዘርኣየዎ ናይ ምክልኻል ተግባር ኮማንደር ኢትባርክ ኣመስኪኖም። ኣብ መወዳእታ ነዚ መላዓዓቲ ካብ 5-6 ዝኾኑ ተሃነፅቲ ተፈለዮም ኣለዉ። እቲ ምርመራ እናቐፀለየሉ ኮማንደር ኢትባርክ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
ምዝብ ዝተፈሓሓዘ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታ ሃገር ኣብ ዝርከባ ካልኦት ኣድያቶ ማእሰርትን ዘይምርግጋእን ባርዓሓውን ይወርድ ከም ዘሎ ይግለፅ ኣሎ። ትማሊ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ደብረ ማርቆስ፣ ከተማ ፍኖተ ሰላምን ከተማ ወልድያን ኣብ ዝርከባ ኣብያቶ ማእሰርቲ ዝተላዕለ ዘይምርግጋእን ባርዓሓውን ዝተላዕለሉ ምክንያት ድሕሪ ኣዋጅ ምሕረት መንግስቲ ንኡስራት ዝውሃቡ ዘለዉ ትርጉማት ዝተዛብዐ ብምዃኑ እዩ ክብሉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ንመሳርሕትና ሰለሞን ክፍለ ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ባርዓሓዊ ኣብዚ እዋን ተረጋጊኡሎ እቲ ዝተፈጥረ ኩነታት እውን ንምህዳም ምዝተገብረ ፈተነ ዝተተሓሓዘ ምዃኑ እውን ተገሊፁሎም። ኣብ ከተማ ኣርባ ምንጭ ሓደ ክሊኒክ ጥዕና ብሓዊ ነዲዱ ኣሎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ኣብ ቅሊንጦን ቃሊትን ፈተነ ተገይሩ ነይሩ ተባሂሉ ኣሎም። እሱራት ንኸሃድሙ ዝገብርዎ ፈተነ ጠጠው ከብሉን ሕቶ እንተሃልዎም ብሰላማዊ መንገዲ ንኸቅርቡን እቶም ሰበስልጣን መንግስቲ ገሊፆም ኣለዉ።